Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da, Berbaz gatoz. Solas lasaia ordubete inguru emateko asmoz gatoz, astebiri behin edo egin ohi dugun moduan, eta dakizu moduan, bilbohiria.eus eta rosasarea.neten entzunga izango da elkarrizketa hau, beste aurrekoak bezala hortxe sarean mundu osoan entzuna izateko. Ederto biripoa beteta gatoz eta Baskalondoan ordubete inguru solas lasaia izateko gogoz gatoz, lagun bat mundu bat, hori gure goiburua. Eta gaur Bilbo Hiria Irratiko estudioan gurekin daukagun laguna, Sonia dugu, arratsaldeon, zer dugu Sonia?
Kaixo, arratsaldeon.
Zeuke aurkeztu behar duzu zeure burua, edo behintzat zeuri buruzko zezer esan, solasean azteko lehenengo urratxa.
Bueno ba, Sonia naiz, Donostitik anator, ez naiz hemengoa, Donostikoa, Bartzelonakoa naiz. Etorri nintzen bizitzea hemen orain dela 13 urte. Hemen ikasi dute bai, ama izan naiz. Eta komunikazio bidean munduan sartu naiz, pixkat ikasteko pertsonen munduan sartzeko modu transparente edo politiakoa eramateko aurrea.
Pertsonen munduan era gardenago batean sartu gure dozu edo hor sakondu, ez? Zelan...
Bai, beti izan naiz pertsonekin harremana oso estuak. Hasi nintzenean lanetikan denda batean, klienteekin, gero eskoletan baita beti lagunen inguruta, pertsonaekin beti gustatu zait, irutu zait beti mundua irekitzekoa, ez? Ta orduan hasi nintzen hori esploratzen. Nire lehenengo semea jaio zenetikan, nik uste tor nire bura egintzun klik bat mundua beste modu batekoa ikusteko, eta hasi nintzen hor nire semea labei nik uste zerbait gehiago emateko, ez? Eta orduan hasten zea hor bilatzen zerbait berria edo zerbait gehiago emateko. Eta orduan hasi nintzen komunikazio munduan, hasi nintzen masaje munduan, beraiekin emateko beste komunikazio bide bat. Taktuaren bitartez, claro, txikiekin ezin duzu beste modu batekoa zea komunikatu edo sakon modu batekoa izateko. Eta horra zen nintzen, masaje munduan. Eta gero hasi nintzen baita psikologiaren munduan, baita hasi nintzen PNL-arekin, programazio neurolinguistikarekin, hor baita sakontzeko pixka gehiago, nire munduan. Eta bain nago, metarekin.
Meta.
Metarekin, bai. Metaren munduan.
Baita, zer dugu hori, meta?
Meta da, modelo bat latzeko la komunikazion efikaz, baita eskolan, bai maixuaren bitartez, ikasleekin.
Komunikazio eraginkorragoa
bai, hori da.
Lortzeko nola lortu, bide bat, ez?
Nola lortu momentu horiek iristeko ikasleari eta emateko nahi dieguna ematia, ez? Gure iristea beraren gana, ez? Azkenean maixuaren helburua da gure edukiak ematea eta baita iristea beraren gana. Batzutan ez degula lortu eta hori da gure maixuaren kezka edo nola lortzea hori.
Edo irekitzea, ez? Irekita egotea, ikasteko irekita egon behar gara. Batzutan itxita gaude eta ezin ezer ikasi.
Hori da.
Itxita egon da, ez?
Hori da, hori da. Eta jakitea, ez? Noiz da momentu hori irekitzeko momentua? Noiz gaude momentu ononean hori lortzeko?
Sakonago itxingo dugun meton ni buruz, indalak itxi jakin gendun honetaz, eta oso interesgarri irutzen zaigu, eta horretaz sakondu nahi genuk, apur bate gehiago ezagutu dadin. Lehenago, 13 urte hemen dara matzozula esan duzu, Bartzelonatik zatozela, eta kuriosidade zerk ekarri zituen Donostin bizirarela esan duzu,
bai.
Zerk erabaz zituen Donostira.
ekarri zidan, mutil batek ekarri zidan.
Maitasuna, ez? Hori motorera guzti hor.
Maitasuna, bai, bai, bai. Bai.
Horrela esaten da, askotan uste dugu gidatzen dugula bizitza, baina bizitza bera gidatzen gaitu, ez da?
Bai, bai.
bai. Eta baita ere esan dozu, hemen ikasi egin duzula, ez?
Bai, hemen ikasi nun, zea gizarte hezkuntza, UPV-en.
Hortan UPV-en hasi zinen ikasten.
Bai, hemen etortzekotan, bai.
Aha.
Eta gero, bueno, master desberdinak egin ditute bain, baita mediación familiar, eta bueno, leheno esan dizutena baita, PNL eta olako gauzak danak egin ditut hemen.
Aha. Bai, horre Donostialdean ganera gauza hauen inguruko, ba, trebatzaile, prestu, hemen Bilbaldean, seguru, bai, hor badago jende interesgarri askoa, ez da?
Bai, badago, bai, badago mundu handi bat.
Zezeket de, eta ze gai aurkitu dituzu, PNL aipatu duzu, meta aipatu duzu, masajea aipatu duzu, ze erreferente, hola, persona, gauza oso interesgarriak egiten ari den, ze jende daude Donostialde horretan. Batzuk aipatzea arren. Bai.
Ze jende daude hori egiten ari dela?
Bai, ze jende que eragin izan zaituen urte hauetan hemen egon zarela, ze jende aipatuko zenuke referente modua, oso lan interesgarri egiten ari direnak, eta...
Jo, ba, nik aipatuko nuke adibidez PNL-eko mundua, ze irekitzen dizu zure leioak ikusteko... zure buruari, ez? Eta ordu nazten zea behiratzen zure gana, ikusten dituzu gauza asko, que momentu arte, osea, honea, ni PNL egin arte ez nun, ez nekin neukala. Eta ordu nazten zea hor, zure gana begiratzen, eta ordu nazten zean ean, zure gana begiratzen, ikusten dezu mundua beste modu batekoa. Eta hori niretzako izan da, piztu duna nire argia, osea, gauza gehiago, bilatzeko edo ikertzeko, ez? Mundu honetan. Eta gehiago, nik uste gehien bat izan dena, ama izatea. Nik hoi izan den eretzako pauso handi bat. Zera, ama zaudenian, zarenian edo aita zarenian, bueno, zu jakingo ezu, ez? Ikusten duzu aurrai begiratzen dezunean, nahi diozuena, eman, oberena daukasun guztia, ez? Eta orduan bilatzen duzu, nola aldete egin nik, edo nola aldiot nik eman berari, ez, bea, postakit, pozik bizitzeko, edo nik lortzeko beraiekin harreman estu hori nahi detena, ez, mantentzea ama bezala, ez, nola, eta komunikazioen bitartez iruditzait oso tresna, oso garrantzitsua hori lortzeko, ez, nola komunikatzen diogu beraiekin, eta hori gelditzen dana, aztarna oso sakona dela, ez, komunikazioa, eta hori azten da, zizkatikan, ez?
Bai.
Ez dakit, eta hori nik uste izan dela gehiago piztu ditena niri...
Lehen aipatu zu klik egin zenela, lehenengo
klik bat, umbea bai, izatea, bai, bai, bai.
Eta PNL-ari lotuta, esan duzu, zure barruan dauzen gauzak erakutsi zizkizula, ez?
Hori da,
zer dela, eta zer ikasten da programazio neurolinguistiko
ba, horretan?
Zer gaitik aurkitzen dituzu txoko horiek, zure barruko txoko horiek ordura arte... Ba, ez ezagunak, zitezkizunak, ez?
Ba, hori da. Ba, horra zen nintzen, pixkat coachingin bitartez, ez? Pixkat da coaching relazionatuta da gola, eta coaching egiten dizutena da, pixkat sakondu zure buruari buruz, ez? Zer, nola ikusten duzu mundua, ez? Ze mapa daukasun, eta zergatik ez ezin dezu iriki mapa hori, ez? Ez da gola muatuta, ez? Gaudelean una zona de konfort, eta zergatik ezin dugu atera hortikan. Erakusten dizu ateratzea hortikan, ez? Baita zuri burua ikustea beste modu batekoa, daukagu gure buruan baita irudi bat gure irudia, ez? Igeala eraikitzen urtez, eta ba eraikuntza hori daukasuna buruan batzutan ez da realitatea, ez? Da kasu zuk eraiki induzuna, baina ez da realitatea. Orduan batzutan hori puskatzea edo beste modu batekoa ikustea saia da. Orduan sartze zainea holako munduan ikusten duzu zure buruari ikuspuntu desberdinetatik, ez? Eta hori ematen dizu askatasuna handi bat.
Beste mundua
zabaltzen dizu, ez? Zure mundua, azkenean, da zuria eta zure eskuz dago, eta zergatik ez ez? Takazu, igual, ba, ez, ezin dut, ez? Zergatik ez, ezin dut, ez? Naiz, ni ez naiz de matematikaz adibidez, ez? Beti pentsatu dut hori, ez? Eta zergatik ez naiz de matematikaz, ez? Igual ikasten den matematikaz beste modu batikoa erakutsi daten nire eskolan, igual izango nitzake matematikazekoa, ez?
Claro.
Eta, egia da, que aztertzen dezunean nola dagoen zer dagoen horratzean, ba, ikusten dituzu gauza pila bat, daukazula barruan, eta gaina oso gauza politak ez.
Eta horretan PNL-ak programazio neurolinguistikoak ere lagundu egiten da, ez da hori?
Lagundu egiten da, bai.
Zure mapa hori oso mugatua zala.
Zure mapa hori, bai, nahi nun,
konturatzen zara, bai. Beste mundu bat dago lagor.
Bai.
Zure mapan bildu ez dozuna, ez da?
Hori.
Ba.
Eta nola komunikatzen geha ere, bai, ez? Baita oso lotuta dago, baita PNL, ez? Eta gada, pixkat hori, beste buelta bat ematea, ez? Zure buruminari dakau, azkenean dakau, como errepide bat ola eginda, eta errepidea hori, egiten badima du beste bide bat area iristeko, zer dut zaizue alda egin, orduan, lortzen duzu beste bide hori egitea. Lortzeko, ba, leku berdina iristeko, ez? Beti, erabili dugu errepide berdina, eta batzutan, beste modutik, beste errepidetik anjute maldimazea, igual politiagoa da, ez? Igual hobeto sentitzea, igual bidean jasotzen dituzu gauzak, orain arte ez dituzula jaso, edo ez dituzula aurkitu. Ordon.
Gehien hori gertatzen zaiguna da ganera hori, ba, munduaren ikuskera mugatu bat, hau da, ni naizena, hau da, nik egin dezakedana, beste hori ezin dut, beste hori kanpokoa da, beste, eta
hori da.
Eta oso mugatu duta.
Bai.
Izaten gara, ez da?
Hori da, eta batzutan egoeran ere bai bat, dakau egoerak errepikatzea izkigula asko, ez? Eta beti gertatzea izkigula osa berdina. Eta bueno, bagoazen saiatzea beste modu batekoa hori egitea, ez? Eta konturatzea, bueno, azten zarenean hor aztertzen, zer gertatzen da modu horretan? Igual egiten desu, zatitu hori, gertatzen dana da egoera hori, eta zatituta ikusten dituzu beste modu batekoa, edo ikus, kanpotikan ikusita adibidez, ez? Zaudeia sartuta, ez? Zaudeia emozio horrekin, atera emozionetikan, eta ikusi hortikan, kanpotikan. Gero, ikusten duzu modukoa, beste modu batekoa, ez?
PNL aipatu dozu zure ibilbidean, zure bizibidean giltzarri bat, ez? Hori aurkitzea eta hor sartzea, sakontzea, eta zeure burua beste modu batean ikusten lagundu zizuna. Lehen galdetu dizuguna, barriro galdetuko dugu, ze norekin ikasi izan duzu, jende asko ongo da horretan aditu, eta bar,
bueno, nik ikasi dut,
gustatzen zaigu referente itezgarria biltzen, eta
bai, ba, nik ikasi dut, ba, Osane Matiasekin, eta Iñaki Olaskoa garekin, haiek izan dira nire irakasleak, PNL munduan, eta, bueno, niretzat izan dira oso garrantzitsuak, bai. Oso garrantzitsuak eta oso, nik uste oso argi erakutsi date eta oso hurbila, oso benetazkoak, ez? Benetazko transmisioa egin didate mundu horrekoa, ez? Orduan, transmititzen dizutenean kongruentziarekin eta ba, benetazko pertsona, ez? Pertsonatik pertsonara, orduan ikusten duzu hori egia dala, ez?
Eta iristen zait, hori da.
Eta, bai. Eta metaren baita gagoa baita da hori, ez? Benetasko transmititzen dezuna benetaskoa izatea, ez? Ez izatea gauzak benetaskoa ez dezula sentitzen.
Eta aipatuko dugu, kurioso da, zuk zeure ibilbideko mugarri bi aipatu dituzunean bat izan da, Iñaki Olaskoaga, Osane Matiasen eskutik PNL-a deskubritzea eta horrezu gantzera egin zuen. Eta beste aipatu duzuna da, ezer ikasi gabe etorritako jaio berria, ez?
Bai.
Horre printzipioz ez daki ezer eta dana irakatsi zizun zuri, horre klik egin zizun
bai,
berri, ez?
Bai.
Hau da, ezer ikasi gabe ere bundura atornan badaki irakasten dizkigu gauza asko, ez? Zergatik izan zan hori, zelango urea edo, zelango goratzen duzu lehenengo beharen jaiotza eta zergaitik eragizizu nolango klik sakona eta da zertan animatu zintuen, ze bide barri hartzera animatu zintuen.
Bueno, niretzako umearen mundua ni erizitzailean ez aurre eskuntza ikasi nun, eta nik uste hau da nire nire bokazioa, edo, ez dakit, gehiago gustatzen zaidana, ez? Orduan, dago jaiotzen danian zure semia, eta gaina umearen munduaren urbil baldin bazaude, ba, ez dakit, ba, pizten dizu ja alarma guztiak, ez? Orduan, nire pizutu zitzaidan, ez dakit, ba, berriro bueltatzea nire haurtzaroan, ez? Eta hor bizitzea bizitetena, nik oso haurtzaroa, ba, nik uste oso posi izan detela, asko jolastu detela, eta nik, ba, ez dakit, ba, olako zerbait nahi nun nik ematia berari, ez, orduan. Eta baita komunikazioen bitartez, nik, baita lortzea beraiekin harreman hori, ez, benetazko harremana, ez, orzea, ez dakit, a ber, nola komunikatu ni sentitu detena momentu horretan, ez? Sentitzen duzu emozio pila bat, zaudenian ama, baina batzutan ez dak, gelditza zaizkizu keska, iritsiko zaiola, ematen diot behar duna, ez? Ama berria zarenian nolako gauzak eta zaizkizu, ez? Eta orduan hasi nintzen, orduan hor bilatze, bai, esateko eta iristeko mesua, nahi nun mesua iristea.
Eta maitasun handiz gauza onenak emateko gogoa, eta daundin jozu zinena baino arago heltzeko gogoa, ez da?
Bai. Eta gero, bai, bai nere semeari heltzeko edo iristeko, baina gero nola aurre munduan nago lan egiten, baita beste aurrei baita iristeko, ez? Zera, masajea, adibidez, nik ez dut egiten bakarrik etxia, baizik eta aurre eskolan ere bai egiten dut, orduan nik nahi dut transmititu hori aurrei, ez? Badakit ze onugarriak dituzten ditu masajea, orduan nahi dut ez bakarrik nere semeari, baita beste aurrei transmititzea, eta beste gurasoei baita transmititzea baita filosofia hori, ez? Zer, nola alde gula komunikatu beraiekin.
Sonia Gasber Basgabiz, laster abestitxo bat entzengo dugu, baina esan, barik geratu eta orain arte pentsatzen dugu, baina amairu urte Donostian bizi dala, eta seme nagusiak 8-9?
Nire seme nagusia 9 urte.
9 urte. Bai. Eta berarekin batera 9 urteko proiektua andoainien, ez?
Hori da, hori da. Aurreskola irikin nun, andoainien. Bueno, nik gustatu zait beti danik aurren mundua, ez dakit muitzen zait pila bat, beti nago zerbait berria ikasten aurrentzako. Eta nire proiektua nahi nun egin, nik ez nintzen ausartzen bakarri, baina bueno, nire senarra hor zegoen, bultzatzen, eta esan zidan, benga guazen aurrea, egin genuen, ausartu ginen, ondo atera zan, nire urtea gorra zien, noski, oain jadara magu zirtzirte lan egiten. Eta bueno, gero eta gehiago egiten nahi gea, proiektu berria, gauza berriak ateratzen, gauza berriak sortzen ere bai, eta bueno, niri asko gustatzen zait.
Ume txiki-txikientzako eskolatxoa da, ez?
Ume txiki-txikientzako, bai, 0-3 urteko, bi urri aurreskola.
Bi urri aurreskola,
bai. Hori da.
8 urteko aventura, zirak urteak, ba...
8 urteko aventura.
Beia jor barri bategaz bezala, ba, lereko urte horiek oso intensoak, suposatzen dugu, eta zelako
bai,
aventura, eh?
Bai. Ba, erortzen, altxatzen, berriro erortzen, eta berriro altxatzezea, eta, bueno, ikasten duzu ibiltzen, eta, bueno, beti ikasketak dira, ikasi dugu asko, eta, bueno, olak, ikasketak horrela dira, ikasi behar duzu, probatu behar duzu ikasteko, ez? Eta gero beste moduko gai bat egiteko. Eta, bueno, azkenian, ba, gure tresnak eramaten ditugu, gure habilidadeak baita ikasi ditugu, eta oso pozik gaude. Bai.
Biurri aurrezko landoainen horretan be Sonia Burubelarri ointxe sakonduko dugu beste orain hartat, agertutako gai batzuetan, baina bolos orionak orain arteko bideagatik eta gube ikasten ebe Sonia Gaz gaur berbaz Bilboiri irratean.
És meu desert, sempre és meu desert. Les flots són margalides. Un sol en blanc, deses oceans. Les algues són marines. En tamats ulls, imaginam fosta i silenci totals. obert fins i tot el cel. Són platges infinites, els aliments més primordials, falta i defecte brutals. Les coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. És meu desert, sempre és meu desert. Són cactus, són espines, un sol en blanc, picos vegetals. Les plantes signifiquen tancar amb els ulls, imaginar fosta i silenci totals. Les coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. Les coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descomunal, ple de telebruix, tanta llibertat, tanta magnitud. Les coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. És meu desert, sempre és meu desert.
Dins aquest iglú, hortxe... Edo aquest, esan behar dugu, ez?
Aquest.
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 Dins aquest iglú.
Dins aquest iglú.
Mallorcako Antonia Font izan dugu kantari duela urte bat talde moduan utzi dindabe, antza? Baina, emango dabe, lora barria, seguru. Guk gaur gurekin Sonia Pascual dugu eta oso bagai interesgarri pilo bat dauzka berak. Berbaiteko beste gu batean betorriko da seguru. Behar bada masajea sakorago berbaiteko oso mundu polita eritxo zaigu, komunikazio bide ezahozkoak eta ez idatzizkoak oso interesgarriak izaten dira eta gitxiago lantzen dugu zenak eta asko galtzen dugu hor sartu barik abiltzarean.
Eta asko, asko esaten dan itziz gabe. Bakarrik ikutxu eta bakarrik egoten, ez? Ez gea egoten gure seme alabekin. Ez gea, nik beti esaten ikastaroetan. Bueno, hau egiteko bilatu behar dituzue 15 minutu egunean.
Aha.
Eta gurasok eramaten dituzte eskuak burura, pentsatzen, ostras, 15 minutu egunean, ez? Zaila da bilatzea 15 minutu gure seme alabentzako, ez? Eta gelditzea pentsatzen, eta ezin diogu eman 15 minutu beraientzako bakarrik, ez?
Zestu gabiltzan, ez da? Pero trafiko karabanan ordua beboten doguz.
Hori da.
Askotan.
Hori da.
Eta gatza 15 minutu betan.
Bai.
Sonia, beta, aipatzen ari zara, beta ez da piloa, euskeraz beta piloa izango izateke.
Bai, bai, euskeraz badago,
bueno,
baita.
Potentzial piloa dauka, betak, oso gauza simple izan da. Eta horren inguruan sakondu nahi dugu, bet izatez, ba, inglesetik datorre laburdura bada, baina gazteleraz bet esaten jakona, maestros...
Eficaz y técnicamente preparados.
Preparados, ez da?
Bai.
Izatez, met izenagaz liburu bat idatzitauka Thomas Gordon Sanak, beste bat pet izenagaz, beste bat, bueno... Antzerako oinarrizko gai batzuk landuta, alor ezberdinetan aplikatutako, liburu desente aplikatuta dauzka Thomas Gordon zen honek, eta hemen eskuartan dugun liburuak dioen moduan, behar bada hitzen bat berari buruz, eurazki oso personaje interesgarra izango litzatek, ez dakite ezagutu izan duzun, eta pizka bat harakatu duzun bere bizi modua zer izan zen, a Thomas Gordon hemen dakar, bake Nobel sarirako izendatu tako bai. Gizona izan zala,
bai.
Ez dakiz urtetan, ez dakiz zala, baina, bueno, edagin handiko persona, izan dela iruditzen zaigu, eta liburu hauek duela, ez dakit, hogei, hogetan bar urtekoak izan da ere, lehenengo argitalpenetan, ba, eragin handia izan dabe munduan zehar, badira, hor, enbendakarre moduan, hogetan bar urte direla bestseller izan dako klasiko bat da, eta laun biloitik gora liburu saldutakoa, eta bat, eta bat.
Bai.
Bueno, ez dakit berari buruzko zerbait esan nahi duzun, Thomas Gordon zenari buruzko zer zer dako zure esateko, edo zelako eragile izan duen munduan zehar honek, eta orain, gure artera, Euskal Herriera holan izen horrekin, eta metodo moduan, eta oraintxe azten dan teknika guzti honen sortzailari buruz, zer zer zan gure dauzu.
Bai, orain iritsi da, zera, lehenengo aldia egindala hemen Euskal Herrian, formakutza ingenun, urrian ustet, izan dela, formakutza ingenula, orain jarri gea martxan, orain dela...
Elkarte moduan, ez da, edo...
Bueno, elkarte moduan, ez guk gaude pertsona batzuk formatuta daukagula, formakuntza daukagula, eta orduan ematen diogu ikasta, osea, formakuntza hau. Hemen Espainian formatu gea 12 pertsona, ustet 12 izan geala. Hemen Euskal Herrian ba nikuztet 5, hola, gela.
Bost, 6. Ikastaroa antolatu zenuten.
6, Euskal Herrian, 7.
No antolatu zenuten ikastaroa.
Hemen Bilbon
izan da. Noi dala urte pare bat edo?
Ez, urrian.
Urrian izan da.
Urrian, osea, 2014.
Aha.
Oain dela gutxi. Eta martxan jarri dugu, pues guk oain dela hilabete bat.
Eta kanpotik
Kanariasen
norbait ekarri izan dozuet, zuek trebatzen.
Ekarri genuen pertsona bat Mexikotikan.
Esperientzia handia dauka, norbait ekarri izan dozuet, zuek trebatzen.
Entrenatzaile bat.
Nor ekarri zenuten?
Mexikotikan etorri da.
Eta zein izen, bakizu haren izena edo?
Ba, Lauro Macias uste.
Ah, Lauro Macias, delako bat ekarri zenduten, honetan oso trebea norbait, eta ikastaroa hartu zuen, mabi persona...
Hori da, bai. Errepresentazio daukagu hemen Gordon Training, daukagu hemen errepresentazio bat hemen, baita Espainian, zera, hemen dago, eta gaina dia hemengo, Bilbokoak dia. Errepresentazioa dakate daukatenak.
Bertan Marta izasi guk ezagutzen duguna,
bai. Bai, Iñaki daka... representazioa. Eta beraiek ekarri zuten, ba, Laurori, eta orduan egin genuen formakuntza. Oain anikia martxan, ja, maixuekin.
Irakasleak trebatzen.
Irakasleak, ba, bueno, ba, egiten formakuntza, eta pixkat jasotzea bere feedback, zemuz ahi dia guk, bai, guri egin degula formakuntza, eta guri gustatu zaigu, baina bai nahi degula pixkat. Beraiekin konpartitu eta baiek bere feedback jasotzea, abertzi iruditzen zaien, haiek izaten dira egoten dien agelak eta bere arazoak dituzte, eta ber gure guk ematen diogun tresnekin aldutela arazoak aurrea erama edo...
Lan egiteko edo metodo hau komunikaziora aplikatzen da batez ere, irakasle modua oso aplikagarria da, Guraso modua ere bai. Baita nagusien arteko edozein komunikazioetan be bai edo harremanetan,
baita.
Ta zertan datza? Ze nola laburtuko dugu edo zelan hasiko gara met zer dan honi buruz berbaz?
Ba, guk ematen diogun dela ematia tresna batzuk, jartzen ditugu tresna horiek martxan komunikazio hori ba lortzeko efikazia handiena. Bilatzea lehenengo egiten duguna da. Begiratzen dugu pertsonari ze jarreraren behaketa egiten duguna, zer egiten ari dan, nola mugitzen da, zer egiten duen bere gorputzarekin, ez degula etiketatzen pertsonei, baizik eta hitz egiten dugu egiten duenari buruz. Hortikan hori da lehenengo pausoa.
Behaketa,
zer egiten duen.
Begiratzen duzu pertsona hori komunikatzaren dan bitartean.
Hori da.
Nola dauen jarritza,
arazo sortzen dunean, hitz egiten dugu bere jarrerari buruz. Ez? Bai, du, botatzen du papera lurrera. Ez dugu esaten, da un desastre bada botatzen dula papera lurrera. Ez? Jartzen duguna, papera lurrera botadula. Eta hortik anazten gaia jaitze egiten bere jarrerari buruz. Gero, bilatzen dugu nun dagoen arazoaren jabetza. Nun dagoen ere, maixoa daka zea arazoa edo ikaslea daukala.
Orduan hortik ari gara irakasle bat dugu, eta ume bat edo nerabe baten arteko orida, arazo bat gertatzen denean.
Baita.
Edo guraso bat eta semeala ba, edo no, bi personen artean arazo bat dagoenean, noren arazo dan.
Hori da. Eta
hori aztertu beharra da.
Hori da, oso garrantzitsua da, jabetza. Jakitea, zeinena da arazoa, ze batzutan eramaten ditugu arazo batzuk guk, eta ez diaguriak, orduan bakoitza daka bere arazoa, eta orduan arazoaren aurrean, edo zea egoera horren aurrean, zer egin behar deten. Yeah. Ez dugu tresna berdina erabiliko, arazoa nerea baldin bada, edo bestearen
aldi bada. Adibideak eskatuko dizkizugu.
Adibidez.
Ara, gatazka bat gertatzen ari zaigu, bi personen artean, heldua eta umearen artean esate baterako.
Adibidez, eskolan, gelan batean, ba, adibidez, aurra, ba, dago oso, ba, urduri, ez da gelditzen, aulkian, ez da gelditzen eseita, dago denbora guztia mugitzen alde bat bestea, maixua ezin du klase eman, ez? Ze, azkenian, umia dagoela urduri eta jakin behar dugu zeinena da arazoa, ez? Orduan, guk maixua bezala ikusten degula. Aurra zerbait daukala. Ez baino ez da gure arazoa. Orduan, aztertu behar dugu zeinena da arazoa. Orduan, adibidez, umia izan baldin barra etxian edo ez dakit, lagunekin burrukan egin dutela eta hori daukala bera barruan eta ezin diola utzi ikasketak egiten edo ikasi behar dutena momentu hortan ikasi, ez? Orduan, arazoa beria da, ez? Orduan, guk maixua bezala egin behar dugun momentu hortan da lagundu bere arazoa aurrea eramatea edo irikitzea edo kentzea artitikan, ez? Guk emateko gure edukiak, ez? Mame behar digu matematikaz momentu horretan. Bera baldin badaka arazo bat buruan, ez du ikasiko matematikaz. Hoi argi eta garbi dago, bere munduan dago, eta bere gauza dazka. Orduan, hoi kendu arte, hoi modu batekoa, ba, garbitu arte hori, ez du aurrea eramango ikasketaz. Orduan, egin behar duguna momentu hortan da, beraien gana jun, eta egin behar duguna da, guk deitzen dioguna da, una eskutsa aktiba.
Entzute aktiboa, ez da?
Entzute aktiboa da. Orduan, egiten duguna da, jasotzea bere emozioak dira egiten diotena, ez diotela usten beste gauza batzuk ikuste, zergatik emozioak hor daudela eta emozionatuta baldin magaude badakigula la razón daola invadida por la emoción eta ezin degula aurrera eraman ikasketak, orduan laguntzen diogu modu batekoa, entzute aktiboa egitea. Ez, arazo baldin magakagu adibidez guk,
zer izango litzateke adibidez? Ba, irakaslea eta ikaslea jar ditzagun barriro, eta adibide bat, noiz da arazoa, arazoen jabetzaz ari gara, arazoa batzutan umearena da, beste batzutan irakasleena. Zein izango litzateke irakasleen
arazo bat, arazo adibidez,
baten egoera bat, bai.
Ba, adibidez, ikaslea adibidez, berandu iristen dela gelara, bera dago klasea ematen, eta bak, sartzen dunean bakoitzean berandu bere gelara, mosten diotela
egunero
klase,
berandu
etortzen da egunero, eta orduan neri sortze zait arazo bat, ezin detelako eman nere klaseak. Ez der gaualako mosten momentu hortan, eta nik galdu egiten naiz, eta berriro hartu behar dut, iri hartu zea berriro azteko gaiarekin, eta hori neri ba, sortze zait arazo bat. Orduan zer egin behar dut.
Norbera bere jarrera baten ondorioz, ez? Baina arazoa norbera dut.
Baina arazoa, berari berditza jo. Osa, ikasle berandu iristen da, ez dakit, egon dalako nitze egiten, ez dakit, lagun batekin, edo orduan neri sortze zait arazo bat, beha ez daka arazoa, orduan nik egin behar dut hor zerbait, arazo hori konpontzeko, edo metaukana da beti harreman hoiek, harremanak beti garrantzia handia daukate, orduan tresna hoien bitartez edo komunikat honen bitartez egiten duna da harremana ez puskatu. Beti mantentzea, ze irakasle eta ikasleen harremana oso garrantzitsua da dia ikasketak aurrera eramateko. Puskatzen baldin bada harreman hori, irakasle eta ikasleen artean, ikasketak ez dia izango berdinak. Orduan, hori mantentzen baldin bada eta lortzen dugu arazoa konpontzea beti modu batekoa harremanak mantentzeko edo ondo eramateko aurrea. Orduan, hori izango, hori da.
Hori izango itxateke beraz, lehenengoa, edo zein ikasketa inguru batean, edo elkarbizitza inguru batean.
Hori da.
Lehenengo guztiak gainean, harremana bera zaintzea, ez?
Harremana zaintzea, hori da.
Eta harremana ondo dagoenean, orduan aurrera egin dezakegu, baina harremana, baino lehenago jartze badugu beste zerbait, hau da, ikasi nahi izat, edo, orduan harremana puskatzen da, eta ez dugu zer lortuko, ez da?
Hori da, ez dugu zer lortuko. Orduan nahi badugu, ze harreman hori zaintzea, nola itzigin behar dugu. Ja. Ze habilidade erabili, osea, ze tresnak erabili behar ditugu momentu bakoitzean, ez?
Eta hori guztia lantzen da, meten. Bigarren egoera hori da, arazoa, nirea da, heldu moduan irakasle naiz, eta ume batekin arazoako, egunero berandu sartzen zaidalako, eten egiten nahuelako, desentratu egiten naiz.
Hori da.
Lehen esan duzu, arazoa umearen abada, ba, beraren ondoan jarri beharko gara, entzute aktiboa, asko entzun, eta berari utzi, berak konpondu dezakelako arazoa.
Hori da.
Bere arazoa bada, hori da utzi behar duguna. Bera konpondu dezala guk esan barik zeregin behar dan edo ez dan.
Hori da.
Alderantzizko gora denean, arazoa gurea denean, irakasle moduan edo guraso moduan arazoa gurea bada, zelan jardun beharko genuke zeregin genezaken
arazori
konpontzeko.
Esatia. Zer gertatzen zait neri, hori gertatzen danean.
Zer gertatzen zaiden neri. Nik daukat arazo bat.
Ze sentimenduak sortzen zaizkit gertatzen dunean hori. Eta hori, ze efekto dazkan eretaz, neetaz. Ze, bai sentimendua, baita tangibleak izango dira zerbait, ez? Ba, nik galtzen dut denbora, edo galtzen dut dirua, ez dakit puskatzen duzulako ez dakit zer. Zer bai gertatzen da nere pertsona nere bai. Ordu nere, hiru gauza hoiek, transmititu behar diogu argi beste pertsonari. Ze, bai jakiteko, bere jarrera, sortzen ari da zerbait inguru horretan. Ez da bakarri jarrera egitea eta jazta, ez, osea, ni jasatzen nahi nahi zoi dana.
Orduan, nitaz hitz egin behar dutxet ez berataz, bezin nitaz, niri
bai.
Zer eragiten didan bere jokatzeko moduak, ez?
Hori da.
Zeran zetitzen ezen horren ondorioz eta.
Hori da.
Segati da hori garrantzitsua. Normalean hor oso ohikoa dugun irtera izakitzen. Berandu zatoz gelara.
Hori da.
Ez? Zuri buruz hitz egiten dut.
Hori da.
Haizu, egunero berandu zatoz gelara, ez? Horrela azten gara, oso tipikoa da, horrela erantzutea egoera gatazkatxu horretan, ez?
Hori da.
Baina hori, bazter batera utzi behar dugula, diozu,
hori beste aldea utzi behar.
Nitaz itzi behar
dugula. Nitaz.
Haizu, berandu oso, ez dakit zer esan genezaken egoera horretan nitaz itzi egin da. Ume bat, berandu etortzen zaigu egunero gelara, eta horren inguruan zerbait egin nahi dugu hori konpontzeko, eta nitaz itzi egin behar dut. Zelan,
hori da, ba, adibidez,
itzi egin genezaken.
Ba, hori sortzen zaineri adibidez, sendimendua izango da, ba, arduritasuna sartzen zaita adibidez, bakoitzean entzuten detenian, atea, izten dala eta irikitzen eta izten dala nagonean ni klaseak ematen, hori urduritasuna sortzen zait neri, eta ezin detela aurrea eraman ba, edukiak edo temarioa, eta berriro hasi behar dut.
Desentratu
egiten naiz, eta berriro hasi behar dut, denbora galdu egiten naiz, eta ezin dut eman eduki guztiak, eman behar dut egun horretan edo hilabete horretan. Orduan, hori izango zan mezua.
Eta hortik hasita, elkarrezketa, hori elkarrezketa hasteko modua, ez?
Hori da. Gero batzutan bai, beraiek emango izute beste mezu bat, ez? Eta batzutan ez dia jasotzen ondo mezu hoiek, ze azkenean bere jarrerari buruz hitz egiten dezunean eta pixka txortze zaizula zuri arazo bat, bere jarrera, ba igual jartzen da baita ala defensiba edo, ez? Eta ordun, ba jasotzen dugu berriro, ba erabiltzen dugu adibidez modu horretan berriro entzute aktiboa. Orduan egiten dugu hori, aldaketa hori.
Behar bada berak orduan aterako dizu daukan arazo bat, ez? Bere arazo
bere
bat agertuko da.
Hori da, orduan igual esaten dizu esken. Eri etortzen zaita autobusa berandu eta ezin dut iritsi lena. Orduan jasotzen dizu baita bere emozioak. Ez, beha baita kezkatuta dagoela, bere autobusa ez datorrela ordu hortara.
Eta orduan elkarrizketan zure enfoke aldatu egin behar da. Ikusten hori da, da berak arazoa duela eta entzuten jarri behar duzu, ez?
Entzuten diozu, hori da.
Eta entzute hori zelan jarraitu demago niun behar naizela eta esan duzu, ai, parkatu baina berandu etortzen zaite egunera autobusa.
Hori da, ordu jasotzen diogu.
Eta berandu etortzen naiz eta zelan erantzunko zenukezuk entzuten.
Ba, adibidez, nik jasoko nuke bere emozioak. Ba, momentu horretan, beha baita, pixka, urduri datorrele bai, ze bere handu datorrela autobusa, eta baita bere sentimentuakoi jaso inbehar ditugu. Eta gero, nik bere mensua bidaliko jot berriro. Bai, nik jaso ez zuria, baina baita nik horrela sentitzen naiz. ez? Orduan, egiten degula hor, ba, eta eztabaida bat beti jasotzen eta ematen ba, bakoitzaren sentimenduak, ez? Eta hola, beti entzuten dugu beste pertsonari, sentitzen gea entzundak, ez? Zuek entzute diozu berari, ikasleari, baita zuk esaten diozu zu sentitzen dezuna, ze zu baita daukazu zerbait barruan eta atrein behar diozu. Eta hola sortzen da baita azkenean, ba, bueno, pues, aurrea dihoa konbersiazio hori, ez?
Beraz, elkarrekin berba egiteko beste modu bat proposatzen eza, ohikoa egiten dugunetik ezberdin, ja, eta eraginkorragoa, zuek metodo maestros eficaz, esatzen, eraginkorrak, ez? Eraginkorragoa dalako komunikazioa, gehiago lortzen dalako, harrimana zainduta, eta ba, aurrera egiten dugula asko zerrezago, ez? Hori da, aldarrikatzen duzuena.
Hori da.
Aipatu duzu, arazoa umeak badauka, ba, entzun, zer da, bere arazoa entzun, bere sentipenak, eta izpiluaren egin, ez?
Hori da.
Eta utzi, berak askatuko duelako konfiantzan, eta askatu egiten dabe horrela umeek eurek arazoak, eta uste baina horrezago. Arazo gure egalean badago, ba, ordune adierazi norbera gandik itzegin da, ez?
Hori da.
Era horretan komunikatuta, eraginkorrago omen, ibili omen gaitezke, eta ibiltzen gara, ez da?
Bai, gero daukagu guk asaltzeko metodologia baita esaten dugu, daukagu leio bat begiratzeko mundua, eta leio hortatik ikusten degula daukagu onarpenaren marra bat, eta onarpenaren marra bat ijuten da gora edo bera guk gauden momentuan, ez? Eta batzutan daukagu onarpenaren oso gora eta oso leku gutxi daukagu onartzeko, eta beste batzutan daukagu zutxile eta oso handia daukagu onartzeko, ez? Daukagu egun batzuk dana etortzen zaigula ondo, ez dugu ikusten arazorik, eta beste egun batzutan ez dana ikusten dugu beltza, eta ez daukagu onarpenarik, ez? Orduan, hori baita eragiten du gure jarreran ere bai, eta bere jarreran ere bai, beraien beste pertsonaren
jarreran. Onarpenaren leioa ditzen horreri.
Hori da.
Hau da, bere portaera bat,
hori da,
ze puntutan bihurtzen da guretzat arazo, da, umeak zagatak ari dira, eta behar bada zagata maila bardinean, egun batean ezin dugu ja gehiago iraun horrekin.
Hori da.
Ezin dugu eraman. Ba, beste egun batean behar bada marra hori apurbe gorago dago.
Hori da, hori da.
Onar garriago zaigu.
Hori da. Deitzen diogu jarreraren leioa.
Jarreraren leioa.
Eta gero da onarperaren
marra.
Marra. Eta hori juten da gora eta bera. Hor daude, basita, bizatik ez. Gero baita daukago autoaperturaren eto autoirikiaren edo autoagertzearen
lehenago, Sonia, horrela jokatzen alde honak aldarrikatzen dozu ez, gero ba, webgunean jarriko ditugu liburu hauen gauzabeko zozeatza salduta dauzilako eta bueno, horrela jokatzea askoz komeniaga horrela, oindala hilabete atzuk egin duzu horren inguruko ikastaroa, ikastarak ematen ezete gauzagoen inguruan, da bat.
Bai.
Ikastarak ematari bagara, ziurazki, eta entzuten ari garenok konturatuko jen, egunerokoan gehienok ez du horrela jarduten. Ze faio egiten ditugu eta segati dira kaltegarriak komunikazioan eta harreman hori zaintze horretan, zeintzu dira ohiko akatsak? Baigura, zu modua, bairakaz de modua, nube batekin komunikatzen ere garen, eta baita ere, seguro aplikatu dezakegula, nagusien arteko harremanetan be bai. Ze komunikazio akatz nagusi egiten ditugu, eta zergaiti dira haine kaltegarri.
Ba, gehienak dira, ba, sumezuak ez, etortze zaizun nian edo, arazo baldin badakazu, beti beste pertsonari ematen diogu, etorri zea berandu eta ez, eta zu beti, ez, da zuk egin dezuna ez, diogu itse egiten gutaz. Eta beste pertsonari ematen diogu, ez, da, pixkat, agresibidade beraien gana egiten dugu, ez? Sortu zaigulako guri arazoa. Orduan, hoi beste pertsonari zer egiten dio, ba, moztu komunikazioa. Ba, ez, hola, itxeiten badin maiazu, nik ez dizut itxe ingo. Ez, orduan, edo norbaitek etortzen badin mazaizu zea arazo batekin kontatzeaz, ez? Eta bea daka arazoa. Eta egiten dugu nada batzutan, ba, kendu garrantzia, ez, ba, ineska, ez da, hainbesterako, edo, hain egin behar dezuna da, ez, ba, pixka eta aholkularitza egiten dugun bezala, ez. Eta ez geha konturatzen batzutan jaso behar dugula da bere emozioak, ez, ematen dugu, nahi dutena da azaldu da bere emozioak, ez, edo, eta horrekin geltatzen zaigu asko, ez, erortzen dienean lurrera eta mina hartzen dutenean, ba, neska ez da izan ez zerrez, ez? Ez, bai, niretzako izan da, ez mina hartu dut, ez? Eta ni momentu honetan oso triste nago eta oso mina handia dakat, ez? Orduan jasotzea emozio horiek, oso garrantzitsua dia, ez? Edo beldurra daukatenean, ez? Edo lehengo gunean ama bat esan zian, jo, esken ez emia, globoari dakate beldurra ematen zioten globoak, ez? Eta zezaten diozu aurrari, eh? Ba ez dutela ezer egiten, ba, ez ematia, ez edukitzea beldurra, ez? Eta, ba, esan nion, ba, saiatu zazu esatia, ba, bai, ba, bida oske globua, baita puskatzen dianean ze soño ondia iten dituzte, eta jo, neri ere bai, izugarri susto ematen diatez, eta jasotzea bere emozioak, ez jarri hor muga bat, orduan, amaintzun, eta bai numea jolasten nahi da globoekin, ja ez daka beldurrik globoari, ez. Orduan, bakarrik hori jasotzea bere emozioak eta baita onartzea emozioak hor daudela, eta emozioak ez diela gaizki, ez daudela gaizki edo ez daudela, ez ditu mugatu inbiar, ez? Baizik eta danakonak dia. Orduan, hori bakarrik
batzuta... Lehen daipatuzun beste gauzatxo bat detaia, konponbidea guk eman ordez?
Hori da, baita guk ematen diogu konponbidea, nola nahi dugun guk konpondu. Hori da, eta ba, bea igual tresna hori ez daka hori konpontzeko, bea beste tresna dukeko ituzte konpontzeko, ez? Bere arazoa beria da, eta bera daki ondo nola konponduin behar duen. Ez guk, ezke guk azkenean ez gaude horre arazoan barruan.
Eta askotan txarto hartzen dugu, norbaitek esaten dugu, zer egin behar dugu.
Hori da.
Subestimatzen dugu bere gaitasuna, ez?
Hori da. Bea, ez diogu baloratzen, ez? Bere gaitasuna, bea baita gaitasuna daukatea ondia beraiek soluzionatzeko, edo...
PET, MET, liburu interesgarri bi, filosofia bat, ba, komunikazioari guruko filosofia bat, interesgarria, gainera gure ituren oso kontrako esan gurukerik, eta bueno, probatzeko modukoa, sakondu dezakegu entzuleok horretan, liburu interesgarri askoak idatzita daude, eurek irakasten ari dira, ikastarak emoten, kantu labur bat entzuko dugu eta laster gure debora ere badoa eta agurtuko dugu Sonia gaurkoz. Galdera laburtxu bat daukagu ondillo berarentzat. Posible bada. Kolorin izan dugu kanta ederra Ibon Burgoak aukeratu diguna gaur be Soda Stream taldea zan Agur esan behar dutxugu, Sonia oso labur egin jaku gaurkoa, eta inbeste dago berbaiteko autoritateaz eta potereaz hitz egin daiteke harremanetan gertatzen da fenomeno horretaz, eta beste gauza askotaz. Bata aterako dugu oso labur zerbait ezagure bat oso horretaz, oso sartuta, errotuta, eta gure gandik entzek oso gatzadan zerbait harremanetan, umekiko harremanetan, gainera nabarmen, poterea eta autoritateri lotuta, bai, zigorra, saria, no, unbetsuaren jarrerak zeintzuk izan guk nahi ditugun modukoak izan daitezen erabiltzen ditugu tresna bioiek, ez? Bueno, askoren txatitziko dugu hori aztergai edo bendetan horretaz osnartzeko asko dago eta irakurtzeko gauza asko zarean, beha zerbait esan te agustatuko litzei guke, ba, ziurazki horretaz osnarketak eginda zauzelako eta zebertatzenan zariekin, zigorrekin, unben portaera dalata, ba, askotan erabiltzen ditugu tresna bioiekin.
Bueno, ba, zigorrari buruz, ba, ikerketa asko daudeia egindak, badakigu zigorrak ez dutela lortzen nahi deguna ze aurrekin, egiten dutela bakarri da sortzea beldurra, eta beldurraren gatik egiten nahi dia, egiten dutela gauzak ez, egiten dutela, ba, ulertu dutelako nahi degula beraiek egitea, ez, ordun, bai, aztertu behar dugu hori nahi degula transmititu gure semea labei, edo nahi degula benetazko gauzak egitea beraiek, azkenean ulertze dutelako zergatik egin behar dutela, ez? Orduan, baita pixkat gelditu beraien gan, ez? Zer pentsatzen duen ume hori, eta zergatik ez dula egin hori. Benetazko beharrezkoa da hori egitea, edo gu pentsatzen dugu beharrezkoa dela. Bai, gu daukagu bagurasoak, edo irakaslea bai daukagu gauzak oso finkatutak, baita daukagu gure baloreak, ez, oso finkatutak, eta baloreak daita jun behar dute leku guztietara, edo algea pixkat fleksibilitate hori erabili ere bai beraiekin. Orduan, nire gertitzen zait kezka hori, ba, baita daukagunarekin ez, zergaitiko gaindik jarraitzen nahi dia egiten zigorrak, ze aurrekin. Beldurraren, ez, beldurra lortzeko, ez de, badakipu eserre gehiago, ez degu
lortuko. Beste motorra erabiltzen duguna, egurra, alde batez zigorra, eta beste dik... Asanaria,
baita,
ez?
Bai, saria, ametia,
ez?
Ametia,
badozu,
bai,
ametia, bai.
Hori da, egiten dutela lortzeko, bai, hori da. Hori sortzen da, ba, dependentzia bat, sariaren gan, ba, beti bilatzen nahi dia, saria. Zakate beharra hori egiteko, baizik eta saria jaso, eta jazta.
Bueno, badago guzti horretaz pentsatzea, pentsatu ezkero zirazki konturatu gara zelako akatzak ditugun, badago horri buelta batea, eta esan dezagun, bidea luzea da, oso polita eta bai. Zaila be, bai, hori dara sartuta deko, ez?
Zaila da, bai, oso zaila da, oso zaila da. Bai.
Bueno, badago lapuntu bat hor. Beste gut baten sakonago ekin gotzeko horreri, zigorra, saria, eskuntza oso gai ederra dira, eta baita, ba, soniagaz, zelan ez, beste gut baten, ba, masajeari buruzko gauzak patxadaz berbaiteko azti hartuko gu. Berbaz, Bilbo Iria Irratian plazerra izan da Sonia Pascual gaur hemen izatea, bere lehen guzoaz etorri da bere entzule fin-fin entzule aktiboa, Oskar Reben izan dugu, eta Iban Burgoa teknikari, eskerrik asko Iban betiko moduan, Elena Ortiz izan da gaur Berbaz, itaunak egiten, entzuten, espero dugu aktiboki, zerbait geratu zaigula, eta...
Eskerrik asko.
Azken Berbaz, horretzat Sonia, eskerrik asko.
Bai.